Դարձնում սրտերը։ Իմամ Հուսեյնի սիրահարները Մուհարրամ ամսից գսպից ամեն տեղ սևով են պատվում և նահատակ իմամի հիշատակին սգո արարողություններ կազմակերպում։ Իմամ Ռեզան ասել է, իմամ Հուսեյնի նահատակությունը խոցեց մեր սրտերը և մեր աչքերից հոսեց արցունք։ Եվ մինչ հավիտյան մեզ սուքի մատնեց, ուստի պիտի սգալ ու լաց լինել Հուսեյնի պես մարդու համար։ Նա շեշտել է, երբ հասնում է Մուհարամ ամիսը, այլևս չեր ժպտում հայրս և Մուհարամի առաջին օրվանից մինչև 10 օր ավելի ու ավելի վշտահար էր դառնում։ Աշուրայի օրը նա միայն սքում էր ու լաց լինում և անընդհատ ասում, սա այն օրն էր, երբ զոհվեց Հուսեյնը։ Հարուստ իմաստալից ու բեղմնավոր ծես է սգալու մշակույթը, որը մեզ է հասել Մարգարեի ընտանիքի կրաս տառապանքների և դժվարությունների տարիների միջից և նախորդ սերունդների անիրավացի հեղված արյան ծովից։ Այդ մշակույթը պարգևել է հազարավոր դասեր ու պատգամներ։ Մարգարեի գերդաստանը, կարևորելով Հուսեյնի հիշատակին նվիրված սգո արարողությունների կազմակերպումը, իմամի ծրագրի առանցքը դարձրեց ժողովրդի միասնականությունը և ժողովրդին խրախուսելով կազմակերպել Հուսեյնի հիշատակին նվիրված սգո արարողություններ և սերմանելով գիտակցություն ու իրազեկություն կանխեց ուժերի ջլատումը։ Ահավացիկ այսօր միլիոնավոր մարդիկ առանց դասակարգային, ցեղային ու կրոնական խտրականության ամենուր սգում են նրանահատակությունը և համախմբվում Հուսեյնի պատկերը կրող դրոշների շուրջ։ Կրոնի առաջնորդների ավանդություններում մեծ վարձատրություն է նկատի առնվել Քարբալայում Աբա Աբդուլլահ Հուսեյնի և նրա զինակիցների անմեղության համար լաց լինելու համար։ Սա այն իմաստով է, որ այս լացը տարբերվում է այլ լացերից։ Այս լացը ոչ թե թուլության, այլ պարծանքի ու արժանապատվության արդյունք է։ Այդ լացը ապացուցում է 1400-ամյա քաղաքակրթության հզոր երաշխիքը, որի կենսատու ուսուցումները պատմության վերիվայրումներում համարվում են մարդու ուղեցույցը։ Իմամ Սադեղն ասել է, Աստծո արարածների բացառությամբ իմամ Հուսեյնի համար լացուկոծը ընդհանրապես անցանկալի երևույթ է, քանի որ իմամ Հուսեյնի դեպքում լացողներն աստվածային վարձատրության են արժանանում։ Հուսեյնի սգավորները ներկա գտնվելով իմամ Հուսեյնի և նրա հավատարիմ զինակիցների սգո արարողություններին ծանոթանում են նրա անձի և վեհության հետ և նրանց ընկալում այնպիսի կատարյալ մարդիկ, ովքեր ունեն համբերատարություն, հավատարմություն, տոկնություն և անձնազոհություն և նրանցից յուրաքանչյուրը բարության խորհրդանիշն է։ Կարևոր է այն հանգամանքը, որ սգավորները սգում են նրա նահատակության տարելիցը և մեծարում են նրա հիշատակն ու լաց լինում և այդպիսով հոգևոր և հուզական կապով ամրապնդում են նրա նկատմամբ իրենց ճանաչողությունը։ Հուսեյն իբն Ալին և Մարգարեի ընտանիքին սիրող սիրտն անշուշտ լացում է նրան սգալիս և այդ լացով իր ներքին սերն է արտահայտում և վերանորոգելով իր ուխտն իմամի ու նահատակության մշակույթի հետ հայտնվում է նահատակների ճանապարհին։ Նահատակ մութահարի հավաստմամբ նահատակի համար լաց լինելը նշանակում է մասնակից լինել նրա սխրագործությանը, ներդաշնակ դառնալ նրա ոգուն, համաձայնվել նրա կենսունակությանը և ուղուն։ Իմամ Հուսեյնը իր մեծ անհատականության շնորհիվ և իր հերոսական նահատակությամբ տիրապետում է հարյուրավոր միլիոն մարդկանց սրտերին և զգացողություններին։ Աշխարը կվերափոխվի, եթե նրանք, ովքեր ստանձնում են այս հսկայական և ցանգարժեք հուզական և հոգևոր գանձարանը, այսինքն հոգևորականները, կարողանային այդ հսկայական գանձարանը ծառայեցնել, ոգիները նույնականացնել ու համահունչ դարձնել իմամ Հուսեյնի վեհ հոգուն։ Ֆրանսացի մտավորական Մորիս Դեկորբան, պատասխանելով նրանց, ովքեր դեմ են սկո արողություններին, ասում եմ, եթե նրանք իմանային աշուրայի իրողությունը, այս սկո արողությունները խնդություն չէին համարելու, քանզի Հուսեյնի հետևորդները այս արողությունների ընթացքում սովորում են, որ չի կարելի հանդուրժել նվաստացումը, ստրկացումը, գաղութատիրությունը և չարաշահումը, քանի որ իրենց առաջնորդի կարգախոսներ չհանդուրժել բռնությունը և անիրավությունը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գերմանացի արևելագետ և փիլիսոփա Մեսիո Մարբինեն իր Իսլամական քաղաքականություն գրքում գրել է. Մեր որոշ պատմագիրների անտեղյակ լինել պատճառ է դարձել, որ շիաների սկո միջոցառումները վերագրեն խենթության, սակայն նրանք անտեղի են խոսել և անբաստանել են շիաներին։ Մենք ժողովուրդների ու ազգությունների մեջ շիաների նման կենսունակ ու խանդավառ ժողովուրդ չենք տեսել, քանի որ շիաները Հուսեյնի համար սկո միջոցառումներ նախաձեռնելով խելամիտ քաղաքականություն են իրականացնում և արդյունավետ կրոնական շարժումներ ստեղծում։ Նա, ով ուսումնասիրել է վերջին 100-ամյակում շիականության զարգացման ընթացքը և Հուսեյնի սկո միջոցառումները նախաձեռնողների կյանքը, հասկանում է, որ շիան իր զարգացման վերջին փուլին է հասել։ 100 տարի առաջ Հնդկաստանում սակավաթիվ էին շիանները և Ալի ու Հուսեյնի հետևորդները, սակայն այսօր Հնդկաստանում կրոնական առումով երրորդ հորիզոնականում են և նույն պատկերն է նաև աշխարհի այլ վայրերում։ Ես համոզված եմ, որ Իսլամի գոյության և մուսուլմանների զարգացման գաղտնիքը Հուսեյն իբնի Ալիի նահատակությունը և դրան հաջորդած ցավալի իրադարձություններն են, և վստահ եմ, որ մուսուլմանների խելամիտ քաղաքականությունը և կենսունակ կյանք ստեղծելու նրանց ծրագիրը հենց Հուսեյնի համար սկալու մեջ է։ Քանի դեռ մուսուլմաններն այդ ուղուն են հետևում, երբեք չեն նվաստանալու և ուրիշի լծի տակ չեն ապրելու։ Ժամանակի ընթացքում Մուհարրամի կրկնությունը խոսում է այն մասին, որ իմամ Հուսեյնը և նրա զինակիցները Քարբալայի հաղթանակած մարդիկ էին։ Քարբալայում թեև նրանք իրենց մահկանացուն կնքեցին, սակայն նրանք վերակենտրոնացրին իսլամը, աշխարհին սովորեցրին պայքար բռնապետության դեմ և նահատակության մեծ կոչմանը արժանացան։ Նրանք հավերժացան պատմության մեջ և կրոնին հետևողների ու արդարատենչների կողմից բարձր դիրք զբաղեցնելով հավատացյալների սրտերը գրավեցին։ Ամեն տարի աշուրայի շարժման և իմամ Հուսեյնի ապստամբության հիշատակը դառնում է ավելի կենթանի և աշխույժ։ Միևնույն ժամանակ Հուսեյն իբն Ալին որպես արդար առաջնորդ գտնվում է պայքարողների շարժման առաջնագծում։ Իմամ Հուսեյնը նախաձեռնել էր աստվածային շարժում հիմնված արդարության և արդարատենչության վրա, և այդ շարժման մեջ դրսևորում է վեհություն և հպարտություն։ Նա գեղեցիկ ապրելու համար արժանի ուսուցիչ է, թեև դարեր են անցնում Հուսեյն իբնի Ալիի շարժումից, սակայն ժամանակի անցումը չի կարողացել մոռացության մատնել Հուսեյնի անունը և աշուրայի սխրագործությունը։ Ժամանակի ընթացքում իմամ Հուսեյնի ապստամբության վեհությունը ավելի է տարածվում և այս հերոսապատման վերհիշումը ուղեկցվում է ուսուցումներով ու խրատներով։ Ներկա դարաշրջանում իմամ Հուսեյնի հերոսությունից ոգեշնչվելը բռնահարված ժողովրդի մոտ բարձրացրել է դիմադրության ոգին և նրանց հերու պահել թուլությունից ու անտարբերությունից։ Այաթուլլահ Խամենեին այդ մասին ընդգծում է. Իմամ Հուսեյնը գործնականում մեծ դաս փոխանցեց Իսլամի պատմությանը և մի քանի խոսքով Իսլամը ապահովագրեց թե իր և թե այլ ժամանակներում, ուր տիրում են մանորինակ կոռուպցիա Կենթանի է իմամ Հուսեինը, նա իր գործելա ոճով ասում է, թե դուք ինչպիսի քայլանեք։ Սա է խնդիրը։ Ուստի պիտի կենթանի մնա իմամ Հուսեինը եւ Քարբալայի հիշատակը, որովհետեւ Քարբալայի հիշատակը գործնական դաս է տալիս։ Աշուրայի ապստամբությունը ապստամբություն է ընդդեմ ճնշման ու բռնության, եւ սուկը դրա դրսեւորումն է բոլոր ժամանակներում եւ տեղերում ճնշված ժողովուրդների համար։ Մուհարամը իմամ Հուսեինի հետ ուխտի վերանորոգում է եւ հրաժարվել Յազիդից եւ Յազիդիններից, ինչը ուժեղացնում է հավատն ու հոգեվոր արժեքը, արդյունքում փրկում է իսլամը եւ նպաստում մուսուլմանների մտավոր զարգացմանը։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Այս ոդքասթը պատմական անդրադարձ է օգուպացված Պաղեստինի երկրում անօրինական գոյության ձևավորման մասին, որն իրեն անվանում է Իսրայել։ Նախորդ էպիզոդում խոսել ենք Իսրայելի սարսափելի ահաբեկչական խմբավորումների մասի եւ նշել, որ 1948 թվականի մայիսի 15-ին Բեն Գուրիոնը Թել Ավիվում հրեական գործակալության ղեկավարների հանդիպան ավարտին պաշտոնապես հայտարարեց Իսրայելի կառավարության ստեղծումը հաստատված սահմաններում ըստ ՄԱԿ-ի թիվ 181 բանաձևի։ Իսրայելյան օրինական ռեժիմի ձևավորումից ի վեր, այս ռեժիմի ստեղծման վերաբերյալ բազմաթիվ հակառակություններ են եղել եւ նկատի ունենալով սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիվ եւ ահաբեկչական բնույթը, այն հիմնականում հանգեցրել է այս ռեժիմի եւ ընդդիմության միջև ռազմական արճակատման եւ հակամարտության։ Այս էպիզոդում մտադիր ենք ձեզ ցանոթացնել Պաղեստինի օկուպացված տարածներում եւ տարածներից դուրս սիոնիստական ռեժիմի պատերազմներին։ Ես Արտուր Զորաբյանն եմ եւ դուք լսում եք Իսրայելի մետաստազը ոդքասթի 4-րդ էպիզոդը։ Շնորհակալություն, որ լսում եք այս ոդքասթը։ Խնդրում ենք տարածել մեր ոդքասթները եւ հետեւեք նաեւ մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում եւ իհարկե Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.irm, twitter.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian եւ իհարկե հայտնեք նաև ձեր տեսակետները։ ՝ 1948 թվականի պատերազմը։ Առաջին իրադարձությունը, որը դասակարգվում է Իսրայելի պատերազմների անվան տակ, 1948 թվականի պատերազմն է։ Այս պատերազմը սիոնիստական ահաբեկչական խմբավորումների առաջին դաժան հարձակումն է Պաղեստինի ժողովրդի վրա, որը տեղի է ունեցել Պաղեստինում Բրիտանիայի ներկայության վերջին շաբաթներին եւ այս տարածներից հեռանալուց հետո։ Կազմակերպվածությունը, ուսուցումը, զենքերը եւ նախապես մշակված պատերազմական ծրագրեր ունենալը սիոնիստերին տալիս էին անհերքելի առավելություններ, որոնցից զրկված էր Պաղեստինի ժողովուրդ։ Իհարկե, պետք է նշել, որ այն ժամանակ Պաղեստինի ժողովուրդը չուներ միասնական ռազմավարություն եւ ղեկավարություն։ Սիունիստ պատմաբան Բենի Մորիսը այս իրադարձության մասին գիրք է գրել, որը փաստորեն հիմնված է Իսրայելի բանակի արխիվների գախնի փաստաթղթերի վրա։ Այս գրքի ընթերցելը ապացուցում է, որ 1948 թվականի պատերազմի շրջագծում սիունիստական ռեժիմի միջոցով պաղեստինցիների դեմ իրականացրել է կատարյալ սպանդ, որը չի ներառում պատերազմական ու մարդկային որևէ օրենք։ 1947 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից Պաղեստինի բաժանման ծրագրի հայտարարմամբ ազգոն ժողովուրդները տեղեկացան ձևավորվող դավադրության մասին և տարածաշրջանից կամավոր խմբեր պատերազմ սկսեցին սիունիստների դեմ, Պաղեստինի մասնատմանը դիմակայելու նպատակով։ Սիունիստական ռեժիմի հիմնադրման մասին հայտարարելով արաբական 6 երկրներ՝ Հորդանանը, Իրաքը, Լիբանանը, Սիրիան, Սաուդի Արաբիան և Եգիպտոսը, պաշտոնապես իրենց բանակները Պաղեստին ուղարկեցին սիունիստներին դիմակայելու նպատակով։ Այն կամավորները, որոնք իսլամական երկրներից, Թունիսից, Ալջիրից, Պակիստանից, Եմենից, Սուդանից եւ այլ տարածքներից եկան Պաղեստին, փրկության բանակ անվամբ միացան արաբական բանակին։ Սիունիստական ռեժիմի դեմ պատերազմի մեջ մտան Եգիպտոսը 10,000, Հորցանանը 4,500, Իրաքը 2,500, Սիրիան շուրջ 2,000, Սաուդյան, Արաբիան 3,100 և Լիբանանը 450 օկանոց զորքերով ու իրենց զինամթերքով։ 3,500 կամավորական ուժեր, փրկության բանակ և սրբազան ջիհադի բանակ անվանումներով, որոնք կամավորական ուժեր էին իսլամական երկրներից և Էխվանոլ Մուսլիմինից 7 գումարծակներով միացան նրանց։ Սիունիստները եւս այս պատերազմին միացան ավելի քան 45,000 վարժեցված հագանայի, պալմախի, էրգոնի եւ աշթերի ահաբեկչական ջոկատներով։ Այս թիվը սիունիստ կամավորների ավելացման, որոնք հայտնի էին որպես մահալ ուժեր, պատերազմի ավարտին հասավ մոտ 120,000-ի։ 1948 թվականի մայիսի 29-ին Բեն Գորիոնը հրամայեց ստեղծել սիունիստական բանակ, միավորելով սիունիստական ահաբեկչական ջոկատների ուժերը մեկ խմբի ներքո։ Բանակ, որը ցամաքային, օթային և ծովային երիակ ուժերում ուներ պրոտեկտորատի ժամանակաշրջանի բոլոր հնարավորությունները։ Հորդանանի ուժերը 1948 թվականի մայիսի 16-ին անցնելով Հորդանան գետը Պաղեստին մտան։ Այս ժամանակահատվածում բրիտանացի սպաների հրամանատարության շնորհիվ Հորդանանի բանակը արաբական միուս ուժերի համեմատ ավելի կազմակերպված աշխատեց։ Հորդանանի բանակը 1948 թվականի մայիսի 28-ին հասավ Ղոց և վերահսկողության տակ առավ Ղոցը։ Այս բանակը առաջ շարժվեց Թել Ավիվից 29 կիլոմետրավորության վրա, սակայն կանգ առավ նույն տարածքում և չշարունակեց առաջխաղացումը։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ Հորդանանի այն ժամանակվա ցակավոր Մալեկ Աբդուլլահ առաջինը սեյունիստների հետ կնքած գաղտնի համաձայնությամբ կանգնեցրել էր Հորդանանի բանակը։ Բացի այդ, Բրիտանիան իր հրամանատարներին կանչեց Հորդանանի բանակից այս բանակը թուլացնելու համար։ Լիբանանյան բանակը հյուսիսից մտավ Պաղեստին և առաջ շարժվեց մինչև Ալ Ջալիդի հյուսիս, սակայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջամտությամբ և 1948 թվականի հունիսի 10-ին զինադադարի հրամանով այդ բանակը կանգ առավ այդտեղ։ Սիրիայի արաբական բանակի ուժերը մայիսի 15-ին Գոլանի շրջանից մտան Պաղեստին։ Եգիպտոսի բանակը 1948 թվականի մայիսի 29-ին Բերշաբայից և Ռաֆահից մտավ Պաղեստին։ Եգիպտական բանակը արաբական բանակի ամենաբազմաքանակ ու ամենաուժեղ բանակն էր, սակայն կազմակերպած չլինելու պատճառով չարդարացրեց 10,000-անոց բանակի սպասելիքները։ Այնուամենայնիվ, արաբական բանակները մեկը մյուսի հետևից ազատագրում էին պաղեստինյան քաղաքները, որոնք ընկել էին ահաբեկչական ջոկատների անակնկալ հարձակումների հետևանքով։ Արաբական բանակի ձեռք բերած հաղթանակներով անվտանգության խորհուրդը միջամտեց և ինչպես նշվեց 1948 թվականի հունիսի 10-ին հայտարարեց զինացածար, արգելելով երկու կողմերին ցանկացած լոգիստիկական օգնություն և ուժերի ավելացում։ Մինչ արաբական բանակները զինադադարի պատրանքի մեջ էին, սիունիստները չկատարելով զինադադարի պայմաններից և ոչ մեկը օգտվեցին այդ հնարավորությունը և մեծ քանակությամբ տեխնիկա և զենք մատակարարեցին հատկապես իրենց օթուժին։ Մյուս կողմից Եվրոպայից մեծ թվով սիունիստ կամավորներ բերեցին տարածաշրջան, այսպիսով նա հաջողեց հաղթել արաբական բանակին։ 1948 թվականի հուլիսի 8-ին, երբ անվտանգության խորհուրդը պահանջում էր երկարաձգել հրադադարի ռեժիմը, սեյունիստները ծանր հարձակումները սկսեցին արաբական բանակների դեմ, ինչը անգեցրեց ազատագրված տարածքների կրկին անկմանը։ 1948 թվականի հուլիսի 21-ին արաբական բանակը ստիպված էր ընդունել երկրորդ զինադադարը, ինչը նշանակում էր պարտություն մարտի դաշտում։ 1949 թվականի հունվարի 7-ին սիոնիստական բանակը, որը համալրվել էր եվրոպացիներով եւ այդ ժամանակ զգալի սպարոզինություն էր ստացել Չեխոսլովակիայից եւ Խորհրդային Միությունից եւ անվտանգության խորհրդում եւս հովանավորվում էր Միացյալ Նահանգների կողմից, Նեգևում շրջափակեց Եգիպտոսի բանակը եւ օկուպացրեց այս տարածքը։ Այնուհետ Հունաստանի Հռոդոս կղզում ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ հանդիպում կայացավ սիոնիստական ռեժիմի եւ արաբական երկրների, Եգիպտոսի օրթարանի, Սիրիայի, Իրաքի եւ Լիբանանի միջեւ իսկ 1949 թվականի փետրվարի 24-ից հուլիսի 20-ը նրանց միջև կնքվեց զինադադարի 4 պայմանագիր։ Այդ ընթացքում Իրաքը հրաժարվեց ստորագրել հրադադարի մասին համաձայնագրերը։ Այս բանակցություններում որոշվեց կանաչ գիծը, որը սահման էր պաղեստինցիների եւ սիոնիստների միջև։ 1949 թվականի մարտի 7-ին անվտանգության խորհուրդը պահանջեց ընդունել սիոնիստական ռեժիմի անդամակցությունը ՄԱԿ-ին, իսկ 1949 թվականի մայիսի 11-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի քվարկությամբ այս ռեժիմը ներկայացվեց որպես Միացյալ ազգերի կազմակերպության պաշտոնական անդամ։ Այսպիսով, անվտանգության խորհրդի խաբեությամբ, արաբ որոշ ղեկավարների դավաճանությամբ եւ ռազմիկների ճակատի անմիաբանությամբ ՄԱԿ-ում գրանցվեց Նակբայի, այսինքն աղետի վիրուսը։ Սուեզի ջրանցքի պատերազմը 1949 թվականից մինչև 1956 թվականներին պատերազմը շարունակվեց։ Վերագրավելու համար 1948 թվականի պատերազմում արաբների պարտությունից հետո պաղեստինցիների օկուպացված տարածքները։ Թեև Պաղեստինի տեղահանված ժողովուրդը լրջորեն չէր հավատում 1948 թվականի պատերազմի աղետի խորությանը եւ իրենց տարածքների յուրացմանը, պաղեստինցիները սիոնիստերին համարում էին որպես ահաբեկիչներ, ոչ թե որպես իշխանություն։ Իրականում Պաղեստինի ժողովուրդը չէր կարծում, որ ահաբեկիչներից տարածք հետ վերցնելը բարդ կամ դժվար խնդիր կլինի, բայց մինչ 1956 թվականը նրանք չկարողացան սիոնիստական ռեժիմի դեմ շատ բան անել։ Մինչև Իսրայելը նորից պատերազմը սկսեց Եգիպտոսի դեմ 1956 թվականին։ Եգիպտոսի վրա Իսրայելի, Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի համատեղ հարձակման կայծը Սուեզի ջրանցքի ազգայնացումներ, որը հայտարարեց Եգիպտոսի ղեկավար Ջամալ Աբդուլ Նասերը 1956 թվականի հուլիսին։ Դրանից 2 տարի առաջ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետևանքով Եգիպտոսի բանակը սկսել էր ճնշում գործադրել Բրիտանիայի վրա, դադարեցնելու իր ռազմական ներկայությունը ջրանցքի տարածքում, որը 1936 թվականի անգլո-եգիպտական պայմանագրով հանձնվել էր իրեն։ Նասերը, որին աջակցում էր Խորհրդային Միությունը եւ զայրացած էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, որը Նեգոս գետի վրա Ասուանի ամբարտակի կառուցման համար բյուջե տրամադրելու խոստումն անտեսել էր, բանդեց նավերի անցման համար турքեր վճարելու անհրաժեշտությունը եւ հրամայեց ազգայնացնել Սուեզի ջրանցքը։ Բրիտանացիները վրթովեցին այս գործողությունից եւ վայելելով ֆրանսիացիների աջակցությունը, ովքեր կարծում էին, որ Նասերը աջակցում է գաղութացված Ալժիրի խռովարարներին, նաեւ Եգիպտոսի հարևան Իսրայելը զինված հարձակում սկսեցին Սուեզի ջրանցքը հետ գրավելու համար։ Ուստի Իսրայելի բանակը 1956 թվականի օկտեմբերի 29-ին սկսեց իր հարձակումները Եգիպտոսի վրա։ 2 օր անց նրանց միացան Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի զինվորական ուժերը։ Իսկ սկզբանե 3 երկրների ուժերը պետք է հարձակվեին միանգամից, սակայն անհայտ պատճառներով Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի ուժերի հարձակումները հետաձգվեցին։ Ֆրանսիայի եւ Բրիտանիայի ուժերը հասան Պորտ Սայդ եւ Ֆուատ նավահանգստներ եւ իրենց վերահսկողության տակ վերցրին Սուեզի ջրանցքի շրջակայքը։ 1953-ից մինչև 1964-ին Խորհրդային Միության առաջնորդ Նիկիտա Խրոշչովը դեմ գնաց արևմտյան երկրների եւ Իսրայելի ներխուժմանը եւ սպառնաց, որ եթե Իսրայելա, Ֆրանսիա, բրիտանական ուժերը դուրս չգան Եգիպտոսից, միջուկային հարձակումներ կիրականացնի արևմտյան Եվրոպայի վրա։ ԱՄՆ-ն օգտվեց Խորհրդային Միության գործողությունից, որը համայն աշխարհում իր բոլոր ուժերին հրամայել էր լիակատար ռազմական զգոնություն ցուցաբերել և ագրեսորներին զգուշացրեց, որ եթե նրանք անմիջապես չդադարեցնեն պատերազմական գործողությունները Սուեզի ջրանցքում, Միացյալ Նահանգների ուժերը պատերազմի մեջ կմտնեն Եգիպտոսի բանակի օգնությամբ։ Սպառնալիքները արդյունավորվեցին։ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի ուժերը նահանջեցին մինչև դեկտեմբեր։ Իսրայելը ևս 1957 թվականի մարտին վերջնականապես հանձնվեց ԱՄՆ-ի ճնշումներին և Եգիպտոսին հանձնեց ջրանցքի հսկողությունը։ Այս ճգնաժամը Եգիպտոսի առաջնորդ Նասերին վերածեց հզոր հերոսի արաբական և Եգիպտոսի հարաճուն ազգայնական շարժումներում։ 1967 թվականի պատերազմը։ Սեյունիստական ռեժիմի կողմից արաբների դեմ իրականացված մյուս պատերազմը 1967 թվականի պատերազմն էր։ Այս պատերազմը, որը կոչվում է վեցօրյա պատերազմ, սիունիստական ռեժիմի կողմից հայտարարվել էր կանխարգելիչ հարձակում Եգիպտոսի, Սիրիայի և Հորդանանի դեմ։ Թեև Իսրայելի նախկին վարչապետ Մենախեմ Բեգինը 1982 թվականի օգոստոսին New York Times-ին տված հարցազրույցում այս պատերազմի մասին ասել է. 1967 թվականի հունիսին Սինայում Ջամալ Աբդոլ Նասերի ռազմական տեղակայումը չէր վկայում այն մասին, որ Եգիպտոսը պատրաստվում է հարձակվել Իսրայելի վրա։ Մենք պետք է ազնիվ լինենք և չստենք ինքներս մեզ։ Իսրայելն ինքը որոշեց մտնել այս պատերազմի մեջ և սկսել է հարձակումը։ Այսպիսով արաբա-իսրայելական երրորդ պատերազմը սկսվեց 1967 թվականի հունիսի 5-ին Եգիպտոսի, Սիրիայի և Հորդանանի օդանավակայանների և ռազմական օբյեկտների վրա սիունիստական ռեժիմի անսպասելի հարձակմամբ։ Անակնկալ պատերազմները սովորաբար սկսվում են վաղ առավոտյան և գիշերվա մթին, սակայն իսրայելցիներն իրենց ավիահարվածները սկսել են հունիսի 5-ի առավոտյան ժամը 8:30-ի սահմաններում, երբ կատարելապես լույսեր։ Հարձակման համար այս ժամի ընտրությունը զարմանալի էր, քանի որ եգիպտացիներն ու նրանց դաշնակիցները հարձակում չէին սպասում սիունիստներից։ Բացի այդ, իսրայելցիները ցանկանում էին օրը ցերեկով տեսնել իրենց թիրախները և ճշգրիտ ոչնչացնել դրանք։ Սիունիստական ռեժիմի այդ հարձակման նպատակն էր ոչնչացնել արաբական երեք երկրների ռազմաօթային ուժերին մինչ այս ռեժիմի դեմ ցամաքային գործողությունների մեկնարկը։ Այդ քայլի պատճառով ցամաքում ոչնչացվեցին Սիրիայի, Եգիպտոսի, Հորդանանի 30 ռազմաօթանավներ։ Իսրայելը 6 օրվա ընթացքում կարողացավ Եգիպտոսից վերցնել Գազայի հատվածը և Սինայի անապատը, Հորդանանից արևելյան ղոցը և Հորդանան գետի արևմտյան ափը, իսկ Սիրիայից Գոլանի բարձունքները։ 1967 թվականի վեցօրյա պատերազմը, որը արաբների մոտ հայտնի է որպես Ալ-Նաքսա պարտության օր, հանգեցրեց 15,000-25,000 արաբ զինվորների մահվան և տևեց հունիսի 5-ից հունիսի 10-ը։ Պատերազմի երրորդ օրը, երբ սիունիստական ռեժիմը հասել էր ռազմական գործողություններում իր գլխավոր նպատակներին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը թիվ 242 բանաձևը հրապարակեց պատերազմող ուժերի միջև հրադադարի վերաբերյալ, բայց Իսրայելը, անտեսելով այս բանաձևը, շարունակեց պատերազմը մինչև 1967 թվականի հունիսի 10-ը, իսկ մինչ զինադադարի հրաման տալը, նա գրավեց Սուեզի ջրանցքի ամբողջ արևելյան ափ, Հորդանան գետի արևմտյան ափը, Գոլանի բարձունքները և Սիրիայի մի մասը։ Հունիսի 11-ին արաբների առաջարկով Իսրայելի հետ կնքվել է զինադադարի պայմանագիր և այսպիսով արաբների պարտությամբ սիունիստական ռեժիմի օկուպացիայի տակ գտնվող օկուպացված տարածքների տարածությունը երապատկվեց և օկուպացված տարածքներում բնակվող շուրջ 1 միլիոն արաբներ անցան այս ռեժիմի անմիջական վերահսկողության տակ։ Հրադադարի պայմանագիրը ավարտելուց հետո սիունիստական ռեժիմը նրանց, ովքեր լքել էին օկուպացված տարածքները և անցել հարևան երկրներ, թույլ չտվեց վերադառնալ և այսպիսով Եգիպտոսում, Սիրիայում, Հորդանանում և Լիբանանում Պաղեստինցի տարագիրների ալիք բարձրացավ։ Ռամազանի պատերազմը, որն իսրայելցիների եւ արաբական երկրների միջև կոչվում է Յոմ Կիպուրի պատերազմ կամ հոկտեմբերյան պատերազմ, տեղի է ունեցել լուսնային հիջրեթի 1398 թվականի Ռամազան ամսի 19-րդ օրը, որը համընկնում է 1973 թվականի հոկտեմբերի օրերին։ Այս ճակատամարտը ինչ որ ձևով վերջին պատերազմն էր արաբական երկրների եւ Իսրայելի ռեժիմի միջև։ Վեցօրյա պատերազմին հաջորդած ցակուցրիվ մարտերը 1973 թվականին վերածվեցին լայնամասը շտապ պատերազմի։ Հոկտեմբերի 6-ին Յոմ Կիպուրին, որը հրեաների սուրբ օրերից մեկն էր, Եգիպտոսը Սուեզի ջրանցքով, իսկ Սիրիան Գոլանի բարձունքներում հարձակվեց Իսրայելի վրա։ Եգիպտական ուժերը հատեցին Սուեզի ջրանցքը եւ առաջ չարժվեցին Սինայի անապատում, առանց որևէ լուրջ դիմադրության հանդիպելու։ 3 օր անց Իսրայելի ուժերից շատերին մոբիլիզացնելով կարողացավ հետ մղել եգիպտական հարձակումը եւ ճակատամարտը մցնել փակուղի։ Սիրիացիները միաժամանակ հարձակմամբ գրավեցին Գոլանի զգայուն կետերը, սակայն 3 օր անց Իսրայելը կարողացավ նրանց վերադարձնել պատերազմին նախորդած զինադադարի գից եւ այնուհետեւ քարորիա հակահարձակման անցնելով առաջ անցնել Սիրիայի տարածքի խորքում։ Եվ մեկ շաբաթ անց Դամասկոսի արվարձանները հայտնվեցին Իսրայելի հրետանու կրակի տակ։ Հոկտեմբերի 22-ին հրադադարի շուրջ ՄԱԿ-ի միջնորդությունը ձախողվեց եւ կողմերից յուրաքանչյուրը մյուսին մեղադրեց հրադադարը խախտելու մեջ։ 2 օր անց իսրայելցիները զգալիորեն բարելավեցին իրենց դիրքերը եւ ամբողջությամբ շրջապատեցին Եգիպտոսի 3-րդ բանակը, Սինայի անապատում եւ Կարմիր ծովի ափին գտնվող Սուեզ քաղաքը։ Հոկտեմբերի 25-ին, երբ որպես պատերազմական երկու ճակատներից յուրաքանչյուրի հիմնական աջակիցների խորթային միության եւ Միացյալ Նահանգների միջև տարաձայնությունը հասավ գագաթնագետին, ՄԱԿ-ը երկրորդ անգամը լինելով հրադադարի կոչ ուղեց, որով պատերազմը ավարտվեց երկու կողմերի համաձայնությամբ։ Այս պատերազմը շատ խորը եւ տևական ազդեցություն ունեցավ հակամարտող կողմերի եւ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի վրա։ Արաբները, որոնք Եգիպտոսի, Սիրիայի եւ Հորթանանի միակողմանի կոալիցիայի պարտությունից հետո նվաստացել էին, այս անգամ այս պատերազմում նախնական հաջողություններով վերականգնեցին իրենց հոգեկանը։ Իսրայելցիները, չնայած մարտադաշտում ձեռք բերած օպերատիվ եւ մարտավարական նվաճումներին, սակայն հասկացան, որ արաբական ուժերի նկատմամբ իրենց ռազմական գերազանցությունը տևական եւ երաշխավորված չի լինելու։ Այս վերաբերմունքի փոփոխությունը ճանապարհ բացեց երկու կողմերի միջև խաղաղ գործընթացի համար մինչև 1978-ին Քեմփ Դեյվիդի պայմանագրով Սինայի անապատը վերադարձվեց Եգիպտոսին, իսկ Իսրայելը ճանաչվեց Եգիպտոսի կողմից, որը մինչ այդ նրա գլխավոր թշնամին էր։ Թագագին բարեկամներ, ավարտվեց Իսրայելի մետաստազը ոդքասթի 4-րդ էպիզոդը, մինչ հաջորդ էպիզոդ մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ես հագնում էի իմ մարգարիտներով կարված թավշյա խալաթը, գոտկատեղիս կապում էի ադամանդով զարդարված թուրս եւ ձիով շրջում էի թավրեզի շրջակայքում, զբոսնելու եւ որսանելու համար։ Երբեմն իջնում էի ձիուց, հեռանում էի իմ ուղեկիցներից եւ միայնակ քայլում կանաչապատ, փարթամ ու անաղարտ ձորերով, հուսալա, որ հեքիաթների արքայա դուստրը կտեսնի ինձ, կսիրահարվի եւ դրա մասին ինչ-որ կերպ կտեղեկացնի ինձ։ Սրանք 17-ամյա թագաժառանգ Նասրեդդին Միրզայի Իրանի երրորդ Ղաջար թագավորի մանկական երևակայություններն էին։ 1848 թվականին, երբ մահացավ Մուհամմադ Շահը, Նասրեդդին Միրզան գահ բարձրացավ հենց այս երևակայություններով, որպեսզի պաշտպանի Իրանը Ռուսաստանի եւ Անգլիայի մեծ խաղի դեմ։ Ռուսաստանի եւ Անգլիայի փորձառու քաղաքական գործիչներն ու պրոֆեսիոնալ լրտեսները գիտեին բազմաթիվ քաղաքական հնարքներ իրենց նպատակներն առաջ մղելու համար, որոնցից ոչ մեկի մասին չգիտեր երիտասարդ Նասրեդդին Շահը, բայց այս երիտասարդ ու անփորձ շահի բախտը բերեց, քանի որ Թավրիզի իշխանության ամենաճարտար եւ կարող գործիչներից մեկը Միրզաթաղի խան Ֆարահանին նրա հետ եկավ Թեհրան։ Թագադրվելուց հետո Շահը Միրզաթաղի խանին շնորեց Ամիրքյաբիր տիտղոսը, ինչը նշանակում է մեծ Էմիր, եւ նրան վստահեց երկրի բոլոր գործերի կառավարումը։ Ամիրքյաբիրը փորձում էր թույլ չտալ ոչ ռուսներին, ոչ էլ բրիտանացիներին իրենց ձեռքը վերցնել երկրի վերահսկողությունը։ Իր գահակալության սկզբում նա բախվեց Մաշադի դեմ բրիտանական դավադրությանը։ Մի քանի տարի առաջվանից Հասան խան Սալարը Խորասանը Իրանից անջատելու համար ապստամբություն էր սկսել, որն այդժամ հասել էր իր գագաթնակետին, մինչդեռ կենտրոնական իշխանությունը վերահսկողություն չուներ Մաշադի վրա։ Այս ապստամբի հայրը տարիներ շարունակ վարձատրվում էր բրիտանացիների կողմից նրանց օգտին լրտեսելու համար, սակայն այժմ նա հույս ուներ, որ բրիտանացիների օգնությամբ նա կդառնա Իրանի վարչապետ, պաշտոն, որն այդ ժամանակ զբաղեցնում էր Միրզաթաղի խան Ֆարահանին, որը հայտնի է նաև Ամիրքյաբիր անունով։ Ամիրքյաբիրը մտածում էր Խորասանում Սալար խանի ապստամբության համար լուծում գտնելու մասին, եւ Բրիտանիա եւ Ռուսաստանի դեսպանները միասին գնացին նրան այցելելու։ Նրանք առաջարկեցին միջնորդել Ամիրքյաբիրի եւ Սալարի միջև երկխոսության համար, բայց Ամիրի պատասխանը զարմացրեց նրանց. «Եթե ստիպված լինենք կռվել Սալարի դեմ եւ 20,000 զոհ տանք, ապա դա ավելի լավ է, քան հնարավորություն տանք եվրոպացիներին միջամտել մեր պետության գործերին»։ Ռուսաստանի եւ Բրիտանիայի դեսպանները, որոնք մինչ այդ հեշտությամբ խառնվում էին Արքունիկի բոլոր գործերին, չէին սպասում, որ նման պատասխան կլսեն։ Այս հանդիպումից հետո Բրիտանիայի դեսպանը այսպես է գրել իր երկրի արտաքին գործերի նախարարին. «Լսելով այս խոսքերը դուք կարող եք հասկանալ Ամիրի բնավորությունը։ Նրա ամենամեծ նպատակն է նվազեցնել Ռուսաստանի եւ Անգլիայի ազդեցությունը Իրանում եւ հնարավորինս իջեցնել նրանց դիրքը Իրանի ժողովրդի աչքում»։ Ռուսաստանի դեսպանն էլ իր երկրի արտգործնախարարին այսպես է գրել. «Ամիրքյաբիրը պնդում է, որ մեզ որևէ բացատրություն չտա Մաշադում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Պարզ է, որ նա վախենում է մեր եւ բրիտանացիների միջամտությունից»։ Ամիրքյաբիրը վերջապես կարողացավ հանդարտեցնել Խորասանի ապստամբությունը, բայց միևնույն ժամանակ նա բախվեց ռուս եւ բրիտանացի դեսպանների նոր պահանջներին։ Եվ Ռուսաստանը եւ Անգլիան ցանկանում էին, որ Իրան վերադառնան այն մարդիկ, ովքեր նախկինում արտաքսվել էին երկրից դավաճանության համար։ Ռուսաստանը աջակցում է Նասրեդդին Շահի հոր եղբորը, ով թագի ու գահ էր ձգտում, իսկ Անգլիան Խորասանցի ապստամբ Սալար խանի հորը։ Ամիրը մեկ անգամ եւս ոչ ասած երկու դեսպաներին եւ թույլ չտվեց այն երկու անձանց վերադառնալ հայրենիք, որոնց կախվածությունը օտարներից ակնհայտ էր։ Նա բացասաբար էր պատասխանում թե Ռուսաստանի եւ թե Անգլիայի խնդրանքներին, այն պատրվակով, որ եթե դրական պատասխան տա դրանցից մեկին, ապա պետք է Բավարիայի նաեւ մրցակից երկրի խնդրանքը։ Վարչապետի այս մեթոդը կոչվում է բացասական հավասարակշռում։ Ամիրքյաբիրը դրական չէր վերաբերվում ոչ միայն Ռուսաստանի ու Անգլիայի նկատմամբ, այլ նաև թագավորական ընտանիքի նկատմամբ։ Ղաջարների երկրորդ թագավոր Ֆաթալի Շահը մոտ 160 երեխա ուներ, եւ նրանցից յուրաքանչյուրն էլ բազմաթիվ երեխաներ ունեն։ Այս բոլոր երիտասարդ ու տարեց արքայազնները կառավարությունից թոշակ էին ստանում Մուհամմադ Շահի եւ Նասրեդդին Շահի օրոք։ Երբ Ամիրքյաբիրը դարձավ Իրանի վարչապետ, նրա ուշադրությունը գրավեցին արքայազնների ապրելակերպի ահավոր ծախսերը։ Նա ստիպված եղավ կրճատել արքայազների թոշակից իր ծրագրած շինարարական ծրագրերը ֆինանսավորելու համար։ Ամիրքյաբիրը ցանկանում էր դարալ ֆոնուն անունով դպրոց հիմնել, թերթրատարակել, երկրի տարբեր մասերում ամրոցներ կառուցել, բանակարդիականացնել և նրա համար նոր զինատեսակներ ձեռք բերել, երկրի տարբեր մասերում փոստակայաններ ստեղծել, մեծ ու փոքր շուկաներ կառուցել և վերջապես օտար երկրներում Իրանի դեսպանատներ հիմնել։ Այս ամենի համար նրան գումար էր հարկավոր և ստիպված էր լինում կրճատել արքայազների ու պալատականների ահռելի ու ծանր թոշակները։ Արքայազների թոշակների կրճատումը նրանցից ոմանց ստիպեց տարօրինակ բաներ անել։ Օրինակ, Սամադ անունով մի արքայազն, ով պոեզիայի և երաժշտական ընդունակություն ուներ, ավելի շատ փող աշխատելու համար ստիպված եղավ երգիչ աշխատել քաղաքի մեծահարուստների տներում։ Բայց ոչ բոլոր արքայազներն ու պալատականներն էին նմանվում արքայազն Սամադին։ Նրանք չէին համակերպվում նման ճակատագրի հետ և լրջորեն մտածում էին ամիրքյավիրից վրեջ լուծելու մասին։ Ինչպես այս մարդիկ, Ռուսաստանի և Անգլիայի դեսպանները նույնպես չէին սիրում ամիրքյաբիրին։ Ամիրը տարբեր կերպ փորձում էր խրախուսել մարդկանց, չգնել ռուսական և անգլիական ապրանքներ և փոխարենը օգտագործել իրանական ապրանքներ, և դա նոր անհանգստություն է առաջացնում Ռուսաստանի և Անգլիայի համար։ Երբ ամիրքյաբիրը որոշեց տեքստիլի գործարան հիմնել, Բրիտանիայի դեսպանը այցելեց նրան և ասաց. Գործարանը ստեղծելու ծրագիրը ծախսաշատ փորձարկում է, ավելի լավ է եվրոպական գործվածքները ներկրել ավելի էժան գներով։ Ամիրքյաբիրը պատասխանեց. Գործարանի ստեղծման նվազագույն առավելությունն այն է, որ դրա վրա ծախսվող ցանկացած գումար մնում է Իրանում, բայց արտասահմանյան կտորներ ձեռք բերելու համար մենք պետք է ոսկու ձուլակտորներ ուղարկենք Իրանից։ Դեսպանը ևս մեկ անգամ հիասթափվեց և իր երկրի արտաքին գործերի նախարարին ուղղված նամակում գրեց. Ամիրքյաբիրը մեծ ցանկություն ունի աջակցելու իրանական արդյունաբերությանը և կանխել բոլոր արտասահմանյան ապրանքների ներկրումը, բայց այս քաղաքականությունը ոչ մի կերպ չի նպաստի առևտրի և քաղաքակրթության առաջխաղացմանը։ Կարծում եք Անգլիայի դեսպանը մտահոգված էր ո՞ր քաղաքակրթության համար։ 1849 թվականին մի անգլիացի ինժեներ, որը հետագայում հայտնի դարձավ որպես 19-րդ դարի մեծագույն ինժեներ, առաջարկեց հսկայական երկաթուղային ծրագիր, որը Եվրոպան կմիացներ Հնդկաստանին։ Այդ երկաթուղու մի մասն անցնում էր Իրանի տարածքով։ Բրիտանիայի արտգործնախարարը հարցրեց դեսպանի կարծիքը այդ երկաթգծի Իրանի տարածքով անցնելու վերաբերյալ, և նա պատասխանեց. «Երկաթուղու հիմնումը կմեծացնի Իրանի հզորությունը և կարթնացնի նրա տաղանդավորներին, որոնք մինչ այժմ թաքնված ու քնած են մնացել աղքատության, կարիքավորության և թուլության պատճառով։ Այս երկաթուղու միջոցով եվրոպական ապրանքների արտահանումը Հնդկաստան կբարձրացնի Իրանի նշանակությունն ու արժեքը, իսկ ռազմական առումով Իրանի համար շատ ավելի դյուրին կդարձնի Հնդկաստանի վրա հարձակումը։ Ուստի, կառուցելով այս երկաթուղին, մենք Անգլիայի քաղաքակիրթ ազգի շահերը կդարձնենք կիսավայրի պետության ձեռքի խաղալիքը։ Անկարողությունը, աղքատությունը և բարբարոսությունը Հնդկաստանի արևմուտքում գտնվող բոլոր երկրների բնութագրիչն են, և հենց այս իրավիճակն է հզորացնել Անգլիան Հնդկաստանում։ Մենք պարտավորություն չունենք աշխատելու այս երկրներում ավերածությունները, անկարողությունը և աղքատությունը վերացնելու համար։ Հենց նման մտքերի պատճառով Բրիտանիայի դեսպանը համաձայն չէր ամիրքյաբիրի կողմից դարալ ֆոնուն դպրոցի կառուցման հետ, որտեղ կդասավանդվեին բժշկություն, հանքարդյունաբերություն, ֆիզիկա, քիմիա և ռազմական գիտություններ, բայց նա ոչինչ չէր կարող անել ամիրքյաբիրի լուրջ որոշման դեմ։ Նա վերջապես որոշեց համոզել ամիրքյաբիրին դպրոցում դասավանդելու համար օգտվել անգլիացի ուսուցիչներին։ Ամիրը, ով չէր ցանկանում, որ դպրոցի կառուցումը պատրվակ դառնա երկրում ռուսական և բրիտանական հետագա ներգործության համար, որոշեց աշխատանքի չընդունել այդ երկրներից ոչ մի դասախոսի։ Նա իր օգնականին ուղարկեց Ավստրիա դարալ ֆոնունի համար դասախոսներ գտնելու և Իրան բերելու համար, դասախոսներ, որոնց ամիրքյաբիրը երբեք չէր հանդիպել։ Արքայազներն ու պալատականները, ովքեր չարացած էին ամիրի դեմ, ի վերջո միացան Բրիտանիայի և Ռուսաստանի դեսպաններին և խորը վախ ներշնչեցին Իրանի շահի հոգում։ Նրանք երիտասարդ թագավորին համոզեցին, որ ամիրը ցանկանում է գահին նստեցնել թագավորի կրտսեր եղբորը։ Անփորձ շահը խապվեց դավադիրների կողմից, պաշտոնան կարեց ամիրքյաբիրին, նրա փոխարեն նշանակեց մեկին, ով կախվածություն ուներ անգլիական դեսպանատենից։ Նա Միրզա Աղախան Նուրին էր։ Այս դեպքից հետո ռուսները, ովքեր իրենց խապված էին զգում Անգլիայի կողմից, փոխեցին իրենց մարտավարական դիրքորոշումը եւ սկսեցին աջակցել Ամիրքյաբիրին։ Շահը, տեսնելով Ռուսաստանի բացահայտ աջակցությունը Ամիրին, համոզվեց, որ Ամիրը մտադիր է տապալել իր միապետությունը, եւ Ամիրին աքսորեց Իրանի կենտրոնական մասում գտնվող Քաշանի Ֆին շրջան։ Ամիրի չարակամները ջանք չխնայեցին, որ շահի ստանան նրան սպանելու հրամանը, բայց շահը երբեք չէր համոզվում դա անել։ Դարալ ֆոնունի ավստրիացի պրոֆեսորները Ամիրքյաբիրին աշխատանքից հեռացնելուց որոշ ժամանակ անց ժամանեցին Թեհրան և սկսեցին աշխատել դպրոցում։ Այժմ, երբ Ամիրքյաբիրը պաշտոնանկեր արված, Բրիտանիայի դեսպանը որոշեց խրախուսել շահին ավստրիացիներին վերադարձնել իրենց երկիր, բայց Նասրեդդին շահը ավստրիական թագավորից ամաչելու պատճառով չբավարարեց Բրիտանիայի դեսպանի խնդրանքը։ Սակայն որոշ ժամանակ անց այս ուսուցիչներից 3-ը մեկը մյուսի հետևից կասկածելիորեն մահացան։ Զաթին մաթեմատիկայի եւ ռազմագիտության ուսուցիչ էր, ում դին գտան իր սենյակում այն վիճակում, որը ըստ երևույթին խեղդվել էր Բուխարու ածուխի ծխից։ Կարենտան հանքարդյունաբերության ճարտարագիտության պրոֆեսոր էր, երբ նրա մահվան լուրը հանկարծակի տարածվեց քաղաքով մեկ։ Նրա մահը ուղեկցվել էր նոպայով։ Կլուկետը թագավորի ֆրանսիացի բժիշկը, ով պետք էր բժշկություն դասավանդեր, Դարալ ֆոնունում մի գիշեր իր ծառայից ըմպելիք խնդրեց։ Ծառան նրան մի բաժակ թունավոր ըմպելիք տվեց։ Հենց որ Կլուկետը խմեց բաժակում եղած ըմպելիքը, հասկացավ, որ այն թունավորված էր, բայց արդեն ուշ էր եւ նա վարկյանապես մահացավ։ Դարալ ֆոնունի կասկածելի մահվան դեպքերի առեղծվածը այդպես էլ չբացահայտվեց, սակայն որոշ ժամանակ անց Իրանում բրիտանացի լրտեսներից Միր Ալի Նաղի Ֆարահանին շատ թանկ նվեր ստացավ Բրիտանիայի վարչապետից, շատ արժեքավոր ադամանդե մատանի։ Ոչ ոք չգիտի, թե Միր Ալի Նաղին ինչ ծառայություն է մատուցել Անգլիային, որ այդ երկրի վարչապետը պարտավորված է զգում անձամբ շնորհակալություն հայտնել իրեն եւ նման թանկարժեք նվեր ուղարկել նրա համար։ Այժմ Միր Ալի Նաղին ավելի մեծ եռանդով, քան երբևէ, պատրաստ էր ծառայելու բրիտանական կառավարությանը։ Իրանում Դարալ ֆոնունի դպրոցի բացումից մոտ 30 տարի առաջ բրիտանացիներն ընդլայնում էին իրենց ազդեցությունը Հնդկաստանում։ Իրենց նպատակներին հասնելու համար նրանք հարկեր էին սահմանում ամեն ինչի նկատմամբ, նույնիսկ դպրոցներին հատկացված հողատարածքների նկատմամբ։ Այս հողատարածքներից ստացված եկամուտն օգտագործվում էր հնդի երեխաների, դեռահասների եւ երիտասարդների կրթման համար, բայց բրիտանացիները հարկում էին նաեւ այդ նվիրաբերված հողատարածքները, եւ եթե դպրոցը չէր կարող վճարել այդ հարկ, նա պետք է հանձներ իր հողատարածքը։ Այն բանից հետո, երբ բրիտանացիները տիրանում են հողատարածքը, այլևս գումար չէր մնում դպրոցի վրա ծախսելու համար, եւ դպրոցը փակվում էր։ Այդ կերպ անգլիացիները փակեցին նաեւ մեծ թվով հնդկական դպրոցներ եւ զրկեցին բազմաթիվ հնդի երեխաների ու երիտասարդների կրթություն ստանալուց։ Նրանք թույլ չէին տալիս տպագիր գրքերը հասնել հնդիկ ժողովրդին և տարիներ պահանջվեցին, որ բրիտանացիները հնդիկ ժողովրդին թույլ տան օգտվել տպագրական մեքենայից։ Աստիճանաբար երիտասարդ հնդիկները ստիպված էին սովորել անգլիական դպրոցներում և իրենց քաղաքում աշխատելու համար ստիպված էին խոսել անգլերեն լեզվով։ Այդ ամենը վերացնում էր այս երիտասարդների կապը Հնդկաստանի բնիկ մշակույթի հետ, և դա հենց այն էր, ինչ ցանկանում էին բրիտանացիները։ Իսկ Իրանում քրիստոնյա քահանաները սկսել էին կրթել երեխաներին, դեռահասներին եւ երիտասարդներին, եւ շատ իրանցի երիտասարդներ այդ ժամանակ սովորում էին քրիստոնեական դպրոցներում։ Մուհամմադ շահ Ղաջարի ժամանակներից քրիստոնյա միսիոներներին թույլատրվում էր քարոզելու եւ դպրոցներ կառուցելու համար։ Սկզբում այդ դպրոցները գործում էին միայն Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող ատրպատականում, սակայն Նասրեդդին շահի օրոք արտասահմանյան դպրոցները կտրուկ աճեցին եւ այլևս չէին սահմանափակվում միայն ատրպատականի կրոնական փոքրամասնություններով ու գյուղական շրջաններով, այլ Իրանի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում հիմնվեցին միսիոներական դպրոցներ։ Եվրոպական երկրները, ինչպիսիք են Անգլիան եւ Ֆրանսիան, ովքեր ցանկանում էին Իրանում առաջտանել իրենց քաղաքական եւ տնտեսական շահերը, աջակցում էին այս դպրոցներին։ Դարալ ֆոնունը եղել է առաջին դպրոցը կամ առաջին ժամանակակից համալսարանը, որը կառուցվել եւ շահագործվել է Իրանի կառավարության կողմից։ Առաջին ժամանակակից համալսարանը որը պետք է զերծ լիներ օտար պետությունների ազդեցությունից։ Բրիտանացիներն ամեն ինչ արեցին, որպեսզի նման դպրոց չկառուցվի, իսկ երբ դա նրանց չհաջողվեց, որոշեցին յուրացնել այդ դպրոցը։ 1851 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կիրակի օրը Դարալ Ֆոնուն դպրոցը պաշտոնապես սկսեց իր աշխատանքը 30 աշակերտով Նասերեդդին Շահի, նոր վարչապետ աղախան Նուրի և մի խումբ իրանցի ու եվրոպացի գիտնականների ուսուցիչների ներկայությամբ, սակայն Դարալ Ֆոնուն դպրոցի բացումից 2 շաբաթ անց Շահի հրամանով սպանվեց իրանի արժանավոր ու բանիմաց վարչապետ Ամիր Քյաբիրը, դպրոցի հիմնադիրը։ Գաղութատիրական պետությունները դեռևս շարունակում են օգտագործել դպրոցներն ու հատուկ վերապատրաստման դասընթացները այլ երկրներում իրենց ազդեցությունն ընդլայնելու համար։ Այսօրերին ականատեսնենք Իրաքում մի ծրագրի իրականացմանը, որը կոչվում էր ILEP, Iraqi Young Leaders Exchange Program, թարգմանաբար այսինքն Իրաքի երիտասարդ առաջնորդների փոխանակման ծրագիր։ ILEP-ը կրթական ծրագիր է հատուկ իրաքցի երիտասարդների ու դեռահասների համար, որը մշակվել և իրականացվում է Բաղդադում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կողմից։ Այս ծրագրի իրականացումը անհանգստացրել է իրաքցի պաշտոնյաներին ու փորձագետներին։ Նրանք նախազգուշացրել են ծրագրի մասնակիցների բարոյական արժեքների կորստի մասին և փորձում են գտնել իրենց հուզող հարցերի պատասխանները ծրագրի թաքնված նպատակների վերաբերյալ։ Հասարակական գիտությունների հետազոտող Մոհամմադ Ալ-Զեյդին այս կապակցությամբ ասել է. Ամերիկայի կողմից Իրաքի օկուպացիայից ի վեր նրանց ամենամեծ նպատակը եղել է ոչնչացնել իրաքցի երիտասարդության արժեքները, բարոյականությունն ու ավանդույթները, մի բան, որը ցանկացած երկրի հզորության հիմնակարն է։ Այս հետազոտողը գտնում է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նման ծրագրերի միջոցով ոչնչացնում է Իրաքի ժողովրդի մարդկային ինքնությունը։ ILEP-ը հարված է հասարակության անվտանգությանը, հարցակում Իրաքի քաղաքացիների մշակույթի վրա այս երկրի սոցիալական համակարգը այլասերելու նպատակով։ Ամենայն հավանականությամբ, եթե ուշադիր նայեք, ապա ցանկացած երկրում կարող է գտնել ILEP-ի նման ծրագրեր։ Դե ինչ հարգելի ուն կնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 40-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դանել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Իդեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy
համակայքի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.bat5.26.e եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا اللَّيْلُ war